नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो: साखळी वाठारांत जमीन उपलब्ध जाली जाल्यार आयटी प्रकल्प उभारपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. वळखपत्र तपासूनच बिराडाक रावपाक दिवचें असो आदेश दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा फाल्यां सावन राज्यांतल्या 31 केंद्रांचेर जातली. ठाणे सत्तरींत त्रैवर्सुकी घोडेमोडणीचो उत्सव 14 घोड्यांच्या नृत्याविष्कारान उर्वे उमेदीन मनयलो आनी येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची याद करून गोंयासयत संवसारभरांत आयज इस्टराची परब उर्वे उमेदीन मनयतात. आतां पुराय खबरो: साखळी वाठारांत जमीन उपलब्ध जाली जाल्यार आयटी प्रकल्प स्थापन करपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. काँग्रेसी कडेन जी कामां जावंक ना ती मोदीजींनी 10 वर्सांनी करून संवसारीक पांवड्यार भारताचो दर्जो वाडयला. येवपी काळांतूय परतून मोदी सरकार सत्तेर येतलें तशेंच गोंयांत दोनूय जाग्यांचेर भाजपाकूच जैत मेळटले अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रगटायल्या. उत्तर गोंय भाजप उमेदवार श्रीपाद नायक हांचे हाजेरींत साखळे मतदारसंघांतल्या सगळ्या पंचायत विभागांत देवदर्शन बसका तशेंच संपर्क अभियान राबयलें ते वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. त्या वेळार नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार, सगळे नगरसेवक, सरपंच कालिदास गांवस, कृष्णा गांवस, राजन फाळकर, संजय नायक, गोपाळ सुर्लकार तशेंच भाजपचे पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. साखळे मतदारसंघात आधुनिक सुविधा उपलब्ध केल्या. साखळे वा हरवळ्या कोमुनी जाग वा हेरांनी जागो उपलब्ध करून दिल्यार आयटी प्रकल्प उभारपाक सगळे तरेचे यत्न करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार उलयतना दिली. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी 25 वर्सां जनतेक साथ दिली, मजगतीं जायत्यो येवजण्यो चालीक लायल्यो, शिक्षण भलायकी सुविधा हांचे वांगडा खुबशे प्रकल्प राबोवपाची संद मेळ्ळी. राजकारण समाज साधनेचें एक मुखेल साधन आसा, ताका लागून परतून पक्षान दिल्ली जापसालदारकी आपूण पुराय करपाक सक्रीय जाला अशें श्रीपाद नायक हांणी हे वेळार उलयतना सांगलां. गोंयांत येवपी गुन्यांवकार चुकीची माहिती दिवन बिराडाक रावतात हाची दखल घेवन दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान भाड्याक रावप्या सयत हॉटेल आनी हेर आस्थापनांत रावपी मनशांचे वळखपत्र घेवचें, पुलिशेक माहिती दिवची तशेंच हॉटेल आस्थापनांक पथीक ह्या सॉफ्टवेअरांत माहिती भरची असो आदेश जारी केला. गुन्यांवांचो तपास करतना चुकीची माहिती आनी नामे वापरपाचे वाडटे प्रवृत्ती संबंदात दक्षीण गोंयचे पुलीस अधिक्षकान दक्षीण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांकां पत्र बरोवन हुस्को उक्तायल्लो. ते फाटभुयेर जिल्लोधिकारी चंद्रू हांणी कोणाकूय बिराडाक रावपाक सुवात दितासतना वळखपत्र आनी हेर माहिती घेवची अशे निर्देश दिल्यात. सर्वसमावेशक भाड्याक रावप्यांची पडताळणी प्रक्रिया आदेशा प्रमाण सक्तीची आसा. घर धनी आनी हॉटेल धनयांनी पुलिशेच्या पथीक त्या सॉफ्टवेअरांत सोयऱ्याची गरजेची माहिती बरोवप गरजेचे आसा. कोणाकूय भाड्याक सुवात दितना घर धनी, हॉटेल, लॉजिंग, बोर्डिंग, शॅक्स, गेस्ट हाऊस, धर्मीक सुवातेवयली रावपाची व्यवस्था आनी मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, येरादारी परवानो आनी हेर वळखपत्रांची तपासणी करची. आदेशांत दक्षीण गोंयांतल्या हॉटेल धनयांक आनी बिराडाक दवरपी धनयांनी कायद्याची अंमलबजावणी करपी हेर प्राधिकरणाक गरजेप्रमाण तपासणे खातीर मजत करची अशें जिल्लोधिकाऱ्यांनी सांगलां. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा फाल्यां सोमारा सावन राज्यांतल्या 31 केंद्रांचेर जातली. राज्यातले वट्टे 19,573 विद्यार्थी हे परिक्षेक बसतले. परिक्षेची सगळी व्यवस्था पुराय जाल्या अशी माहिती शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी दिली. पेपर 9:30 सुरू जावपाचो आसलो तरी विद्यार्थ्यांनी 45 मिनटां परिक्षा केंद्राचेर हाजीर रावचे अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. पूण 10वीची परिक्षा दिवपी विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींचो आंकडो चड आसा. 10वीची परिक्षा 9,757 विद्यार्थी दितले जाल्यार परिक्षा दिवपी विद्यार्थिनींचो आंकडो 9,816 इतलो आसा. फाटले खेपो नापास जाल्ले 258 विद्यार्थी आनी आयटीआयचे 363 विद्यार्थी परिक्षा दितले. ही परिक्षा 24 एप्रील मेरेन चलतली. दिवचलचे वेंचणूक अधिकारी आनी उपजिल्लोधिकारी रमेश गांवकार तशेंच मामलेदार विमोद दलाल आनी मुख्याधिकारी सचिन देसाय हांणी मतदारांक 7 मे दिसा जातले लोकसभा वेंचणुकेंत व्हडा संख्येन हाजीर रावन मतदान करपाचें आवाहन केलां. दिवचल शिगमोत्सव मिरवणुकेक हजारांनी लोकांनी उपस्थिती लायिल्ली तेच निमीत सादून वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी वाहनावरवीं ही मतदान जागृताय केली. दिवचलच्या रस्त्यार वाहन भोंवताले आनी लोकांक व्हडा संख्येन मतदान करात अशें आवाहन ते करताले. 7 मेक व्हडा संख्येन भायर सरात आनी मतदान करपाचो आपलो हक्क बजायात अशें आवाहन अधिकारी करताले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
Three steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, do gaz ki duri to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene.
ठाणे सत्तरीतल्या 7 भावांच्या घोडेमोडणी उत्सवाक हजारांनी भाविकांनी हजेरी लायली. रातभर 14 घोड्यांचो नृत्याविष्कार पळोवपाची संद हे वेळार भाविकांक मेळ्ळी. परंपरेचे मुखेल आकर्षण आशिल्लो हो घोडेमोडणी उत्सव ठाणे सत्तरीतल्या मंडळगिरो कोळीगिरो मैदानाचेर उमेदीन आनी दबाज्यान जालो. ताची सांगता राती 30 मार्चाक फांतोडेर जाली. ठाणे सत्तरीतल्या मंडळगिरो कोळीगिरो ह्या देवस्थानाचो त्रैवर्सुकी घोडेमोडणी उत्सव अंदू आयोजीत केल्लो. त्या वेळार ठाणे पंचक्रोशीतल्या 7 गांवांतले नागरीक आनी भाविक हांचे उपस्थितीत हो परंपरीक उत्सव मनयलो. 14 घोड्यांचो नृत्याविष्कार पळोवपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान त्याचप्रमाण कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान व्हडा प्रमाणांत भाविक आयिल्ले. ह्या उत्सवाक गोंयच्या विंगड क्षेत्रांतल्या मानेस्तांनी उपस्थिती लायिल्ली. ह्या वाठाराची आमदार डॉ देविया राणे आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या घरकांनी सयत भेट दिवन सगळ्या घोड्यांचे विधिवत पुजन केले. त्याचप्रमाणे ह्या परंपरीक उत्सवात वांटो घेतलो. मंडळगिरो कोळीगिरो ह्या देवस्थानाच्या दर्शना खातीर भाविकांनी रांक लायिल्ली. भाविकांनी व्हडा प्रमाणांत हजेरी लावन देवदर्शनाचो लाव घेतलो. सुंदर आयोजन आनी विजेची रोशणाय हाका लागून सगळो वाठार रखरखतालो. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची याद करून गोंयासयत संवसारभरांत आयज ख्रिस्ती समुदायां इस्टराची परब मनयतात. काल राती देशभरातल्या वेगवेगळ्या इगर्जांनी मध्यान राती इस्टराची प्रार्थना जाली. ही परब नव्या सुरवातीचे आनी वसंत ऋतूच्या येवकाराचे प्रतीक म्हणून मानतात. लोक परंपरेन तांतयां सोद होत क्रॉस बंस भाजप इस्टर तांतयां सजोवप अशा विधींनी मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि सगळ्यांक इस्टराची परबी दिल्या. हे परबे निमतान नूतनीकरण आणि आशावादाचे संदेश सगळेकडेन प्रतिध्वनीत जातले अशी आस्त बाळगिता असे त्यांनी आपल्या संदेशात म्हणा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि भारतात आणि परदेशात राहपी नागरिकांक खास करून ख्रिस्ताय समुदायाक इस्टराच्या निमतान परबी दिल्या. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखरान आपल्या संदेशात प्रभू जेजू ख्रिस्ताच्या पुनर्जन्माचो उगडास करपी इस्टराची परब मोग करुणा आनी क्षमा हांच्या खोलायेन प्रभावाची मार्मीक याद करून दिता अशें म्हळां. बांदोडकार पणजी जिमखाना ओपन हे राज्य मानांकन सर्तीच्या पयल्या आवृत्ती खातीर 140 परस चड नोंदणी आयल्या. ही सर्त फाल्यां पणजे जिमखानाच्या टेनीस कोर्टाचेर सुरू जातली. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त दयानंद बांदोडकार हांचो सन्मान म्हणून गोंय राज्य टेनीस असोसिएशनान आनी डीईबी बांदोडकार अँड सन्स ह्या ग्रुपाच्या तेंक्यान ही सर्त आयोजीत केल्या. अजून मेरेन 144 टेनीस खेळगड्यांनी आपलो प्रवेश निश्चित केला अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. 37 स्पर्धकांनी 14 वर्ष पिराये सकयल्ल्या गटात नाव नोंदणी केल्या. हातूंतले 25 चले आनी 12 चलयो आसात. 18 वर्ष पिराये सकयल्ल्या गटात 16 चले आनी 11 चलयांनी नोंदणी केल्या. मिश्र दोट्टी गटा खातीर 18 जोडयांनी नोंदणी केल्या. दादल्यांच्या दोट्टी गटात 20 जोडयांनी नोंदणी केल्या. तशेंच बायलांच्या आनी दादल्यांच्या एकोड्या गटात वळेरेन 15 बायल टेनीस खेळगड्यांनी आनी 50 दादल्या खेळगड्यांनी नोंदणी केल्या. प्रभूनगर फोंडेच्या आदर्श सेवा फाउंडेशनान खास बायलां खातीर फोंडेच्या सपना पार्कात केक तयार करपाचे शिबीर घडोवन हाडले. सुमार 30 बायलां हे शिबिरात वांटेकार जाल्ली. दिसभर चलपी ह्या शिबिरांत शिक्षिका अमिता पै हांणी मार्गदर्शन केले. पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचे उक्तावण जाले. हे कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून प्रेमानंद पाटील, विपुला प्रभू, प्रशांती साने आणि आदर्श तोरसकार हजर आशिल्ले. आदर्श सेवा फाउंडेशन बायलांक फकत तंत्रीक नदरेन न्हय तर अर्थीक नदरेनूय सशक्त करता. तांकां तांणी तयार केल्ल्या उत्पादना खातीर गिरायक दिवन घरगुती आनी दर्जेदार केक गिरायका मेरेन पावयतना बायलां सशक्तीकरणाचे व्हडलें काम ह्या फाउंडेशनान केलां अशें मुखेल सोयरे ह्या नात्यान प्रेमानंद पाटील हांणी सांगलां. आनी ह्यो खबरो सोपयता आसतना परतून एक फावट मुखेल खबरो. साखळी वाठारांत जमीन उपलब्ध जाली जाल्यार आयटी प्रकल्प उभारपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. वळखपत्र तपासूनच बिराडाक रावपाचे रावपाक दिवचे असो आदेश दक्षीण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला. गोंय शालांत मंडळाची धावेची परिक्षा फाल्यां सावन राज्यातल्या 31 केंद्रांचेर जातली. आनी ठाणे सत्तरीत त्रैवर्सुकी घोडेमोडणीचो उत्सव 14 घोड्यांच्या नृत्याविष्कारान उर्बे उमेदीन मनयलो आनी येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची याद करून गोंयासयत संवसारभरांत आयज इस्टराची परब उर्बे उमेदीन मनयतात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमी आकाश